Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 21. januar. Dobar vam dan, dobrodošli. Ovo su vijesti dana. Počinje suđenje o opozivu Trumpa.
Suđenje će početi 21. januara i trajaće 6 dana. Očekuje se da će dnevne sesije trajati 4 do 5 sati. U ovom domu sa 100 mjesta republikanci imaju 53 senatora.
Majke Srebrenice tužile Holandiju u Evropskom sudu za ljudska prava. Peking potvrdio četvrti smrtni slučaj novog virusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Bivši šef Interpola u Kini osuđen zbog korupcije na 13 godina zatvora. Počeo Svjetski ekonomski forum u Davosu. U emisiji između ostalo govorimo koliko su aktualnim sporom oko crkvenog pitanja u Crnoj Gori identitetska pitanja postala dominantna, potiskujući sve ostale bitne teme za demokratski razvoj zemlje koja se nalazi u godini izbora. Profesorica književnosti Božena Jelušić.
Metaforično govoreći, za mene je Zakon o slobodi vjeroispovijesti bila zlatna poluga vlasti. Ona sredstva, ono blago koje se čuva kad svi drugi oblici plaćanja presahnu, kad je u pitanju rat, kad je u pitanju neka pošast, i u ovom slučaju jeste u pitanju jedna vrsta rata, rata za vlast.
A šta o svemu kažu građani Budve?
Kakav je ovaj januar iz perspektive vaše svakodnevice? Je li ova priča o crkvi potisnula sve ostalo?
Jeste, ali sve politika. Sve politika.
Svakako da bi glavna tema januara trebala da bude odmor, relaksacija.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izraelski državljanin Joram Frick, star 53 godine, kojeg crnogorski istražitelji terete da je bio dio kriminalne grupe koja je planirala više terorističkih akcija na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. dobrovoljno se predao crnogorskim vlastima i on je juče saslušan u specijalnom državnom tužilaštvu. Objavila je Pobjeda, a prema saznanjima Antene M saslušanje je nastavljeno jutros i još traje. Kako Pobjeda saznaje, Frig je saslušavan više sati i opširno je svjedočio o dolasku u Crnu Goru, ne sporeći da je donio kontradiverzioni aparat u Podgoricu kojim se spriječava prisluškivanje. Nije međutim negirao da se isti aparat može koristiti i za mjere elektronskog nadzora. Koronavirus može da izazove teško oboljenje u nekim slučajevima, ali se ne prenosi jednostavno i lako sa čovjeka na čovjeka, to je kazala šefica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović. O epidemiji će sutra raspravljati stručni odbor za hitne slučajeve Svjetske zdravstvene organizacije, rekla je Brajović agenciji Mina i podsjetila da je Crna Gora prošle godine izvršila procjenu svojih kapaciteta i nivoa pripremljenosti da reaguje u ovakvim situacijama, s obzirom da još uvijek ne postoje informacije o novom virusu. Na snazi su standardne Svjetske zdravstvene organizacije preporuke, čiji je cilj smanjivanje izloženosti i širenja oboljenja, zaključila je Brajović. U Crnoj Gori reciklira se svega 1% plastičnog otpada, što zahtjeva akciju u pogledu infrastrukture za prikupljanje i recikliranje, a procjenjuje se da se godišnje oko 4 kg po osobi odlaže u prirodi, kazao je projekt menadžer Regionalnog centra Ujedinjenih nacija Pedro Fernandez. On upozorava i da je utvrđeno da se instrumenti politike ne koriste efikasno kako bi trebalo. Konkretno, produžena odgovornost proizvođača bila je predviđena prije nekoliko godina, ali kako je kazao, do sada nije sprovedena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Porodice žrtava u udruženju Majke enklava Srebrenice i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele su tužbu protiv države Holandije. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Kada Hotić iz ovog udruženja, riječ je o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije, koji je 19. jula prošle godine presudio da je Holandija imala, citat, vrlo ograničenu, kraj citata, odgovornost za genocid. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump oglasio se na Twitteru povodom juče potpisanog pisma o namjerama Kosova i Srbije sa njemačkom aviokompanijom Lufthansa o uspostavljanju direktnog leta između Beograda i Prištine. Svi su govorili da se to ne može ostvariti. Još jedna pobjeda, zahvaljujući ambasadorima Robertu O'Brienu i Richardu Grenellu, napisao je Trump. Nije međutim poznato kada bi aviolinija mogla i da zvanično zaživi, a ne postoji 21 godinu. Četvrta osoba umrla je od novog tipa koronavirusa u Kini, saopštile su lokalne vlasti. U epidemiji juče je potvrđen prenos čovjeka na čovjeka, što, kako navode, povećava mogućnost da bi zaraza mogla da se širi brže i na većem prostoru. Do sada je više od 200 ljudi zaraženo. Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da je suzbijanje epidemije i spašavanje života glavni prioritet. Dvije rakete ispaljene su prema ukrajinskom avionu oborenom 8. januara. To su prvi rezultati istrage iranskog civilnog vazduhoplovstva. Istražitelji su pristupili informacijama i otkrili da su dvije rakete M1 Tor ispaljene ka avionu sa sjevera. Navedeno je u izvještaju koji je objavljen na sajtu Organizacije civilnog vazduhoplovstva. Ovim se inače potvrđuju informacije New York Timesa da su dvije rakete ispaljene u pravcu aviona. U nesreći je poginulo 176 putnika i članova posade. Bivši šef Interpola Meng Hongwei osuđen je na 13,5 godina zatvora zbog korupcije. Meng, koji je star 65 godina, je osuđen i na novčanu kaznu od oko 260.000 eura. Sud u Tianjinu, koji je danas izrekao presudu, prije 6 mjeseci je saopštio da je Meng priznao da je kriv za korupciju i da se kaje. Bio je optužen zbog prihvatanja 14,46 miliona juana mita ili 1,86 miliona eura. S druge strane, Grace Meng, koja je sa djecom dobila politički azil u Francuskoj, tvrdi da je njen suprug žrtva političkog progona u Kini. Svjetski ekonomski forum u švajcarskom Davosu počeo je danas i trajeće do 24. Forum je osnovan 71. i svoj 50. rođendan planira da proslavi novim manifestom 2020. gdje će se prema najavi osnivača i direktora njemačkog inženjera i ekonomiste Klausa Schwaba kao ključne novine naći pošteno oporezivanje, poštene naknade radnicima i, kako je naglasio, mobilizacija kompanija i društveno odgovornih preduzetnika u zaštiti životne sredine. Svjetski lideri doputovaće u Izrael da prisustvuju u četvrtak 5. svjetskom forumu Holokausta povodom obilježavanja 75. godišnjice oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau. Sjećanje na Holokaust, borba protiv antisemitizma je naziv ovogodišnjeg skupa koji će se održati u Yad Vashemu, memorijalnom centru Holokausta u Jerusalimu. Očekuje se da će na tom forumu biti najveći broj stranih lidera koji su se ikada okupili u Izraelu, izuzimajući sahrane premijera Yitzhaka Rabina i Šimona Pereza, navode tamošnji mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Šestodnevno suđenje u Senatu Sjedinjenih Američkih Država o opozivu predsjednika te zemlje, Donalda Trumpa, počinje večeras. Trump je predstavnički dom pod kontrolom demokrata već opozvao, optuživši ga za zloupotrebu ovlašćenja i uskraćivanje pomoći Ukrajini, kao i za opstrukciju Kongresa. Slušamo Ajlu Obradović.
Suđenje protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa u Senatu je počelo 16. januara, kada je glavni sudija Vrhovnog suda položio zakletvu. Nakon toga su demokratski lideri zvanično pročitali optužbe opoziva, koje su podstakle Senat kojim dominiraju republikanci da pošalje formalne obavijesti Trumpu te da mu daju priliku da odgovori na tužbe u pisanoj formi. Trump je optužen za zloupotrebu moći u vezi sa svojim postupcima prema Ukrajini, kao i za opstrukciju rada Kongresa. Demokrate iz predstavničkog doma Kongresa optužuju Trumpa da je uskratio skoro 400 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, kao i poziv za posjetu Bijeloj kući novom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, kako bi izvršio pritisak na Kijev da pokrenu istragu protiv Joe Bidena, jednog od vodećih demokratskih kandidata za predsjedničke izbore, i njegovog sina Huntera. Hunter Biden se nalazi u odboru Burisime, ukrajinskog proizvođača plina, u vrijeme kada je njegov otac služio kao potpredsjednik SAD-a. Predstavnički dom je pokrenuo istragu da li je Trump vršio pritisak na Ukrajinu u septembru, pozivajući na sud mnoštvo svjedoka iz Bijele kuće, State Departmenta i drugih agencija. Trump je naredio nekim dužnosnicima da se ne pridržavaju sudskih poziva da svjedoče i predaju dokument.
Man, 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 man Bi jačali državne institucije za sprovođenje izbora, a naravno i druge javne politike su još više potisnute, koje su strašno značajne, od kojih zavisi kvalitet života crnogorskih građana. Sve je to nekako otišlo sa strane u ovom trenutku.
Sa druge strane, postavlja se pitanje o tome da li se sve oštrim konfrontacijama oko crkvenog pitanja vidi kraj. Politički analitičar Sergej Sekulović nije optimističan i za naš radio iznosi bojazan da će sve potrajati do samih parlamentarnih izbora, održali se oni, kako kaže, već u maju ili na jesen.
Mislim da u tom kontekstu treba posmatrati i tvrde stavove, jer ovo je jedna trenutna igra moći u kojoj svako pokušava da, po znacima navoda, puca iz sopstvenog oružja, država da pokaže snagu i odlučnost da će da implementira zakon po svaku cijenu, a crkva da kaže da se neće povući sa onoga što su njihovi eksplicitni zahtjevi, a iza sebe ima zaista veliki broj građana Crne Gore koji im daje punu podršku i na taj način osnažuje ono što oni kažu.
Božena Jelušić zaključuje kako Crna Gora 2020. ponovo ima svojevrstan referendum, kao i onaj 2006. o državnoj nezavisnosti.
Nakon 14 godina imaće nezavisna Crna Gora, da kažem, tu svoju pobjedu, međutim plašem se da će žrtve biti tolike da će sama ta pobjeda malo značiti. Ovo je samo potvrdilo da crnogorsko društvo nikada nije izašlo iz zone podijeljenosti. Samo je ta podijeljenost sada decidno i do kraja unovčena. I mislim da to jeste opasno, prije svega zbog toga što će se puno malih čimbenika, svih onih, ako hoćete, i partija i nevladinih organizacija i svih tih elemenata građanskog društva u ovakvim okolnostima, prijetnja je da će biti zbrisani, da će vrijeme biti vraćano unatrag.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Budvi, gdje lokalnu vlast vrše Demokratski front, Demokrate, Crnogorska i Jura, tema zakona o slobodi vjeroispovijesti je od njegovog usvajanja najvažnija lokalna tema. Predsjednik opštine i zaposleni u opštini Budva, koje građani inače plaćaju da bi obezbijedili funkcionisanje grada, na dan usvajanja zakona su blokirali glavnu saobraćajnicu u znak protesta. Od početka januara predsjednik opštine Marko Carević i drugi opštinski partijski čelnici predvode crkvena okupljanja koja po nekoliko sati onemogućavaju saobraćaj u centru grada. Bilo je pokušaj da se inicira hitna sjednica lokalnog parlamenta na kojoj su odbornici trebali da raspravljaju o zakonu donesenom u državnom parlamentu. Da li je zakon o slobodi vjeroispovijesti najvažnija januarska tema i u svakodnevici građana Budve, provjerila je u anketi Jasna Vukićević.
Zakon o vjeroispovijesti je dominantna tema ovog januara, ne samo u medijima, već i svakodnevici sagovornika naše ankete. Ta tema je, kažu, potisnula životna pitanja od onih socijalnih do neradne nedjelje.
Što je dominiralo ovim januarom? Koja tema?
Naravno, ovaj zakon o vjeroispovijesti.
Osim u medijima, je li to tema vaše najbliže okoline, recimo kad sjednete na kaficu s prijateljima?
Da vam kažem nešto, ja dolazim u sukobe redovno kada su takve teme u pitanju i ja to izbjegavam. A jesu svakako kao i svima nama, ali eto, različiti stavovi i mišljenja, ali sve je to neki viši nivo, moje razmišljenje.
Kakav je ovaj januar iz perspektive vaše svakodnevice? Je li ova priča o crkvi potisnula sve ostalo?
Jeste, ali sve politika. Sve politika.
Svakako da bi glavna tema januara trebala da bude odmor, relaksacija, uživanje u čarima Budve, možda negdje na snijegu naravno. Sticajem okolnosti dominirali su neke druge teme, ali što se tiče mene, nisam pratio. Nastojao sam da se dobro odmorim i da uživam u januaru, tako da mediji nisu uticali bar na mene u tom dijelu.
Koje su teme ostale recimo u drugom planu?
Socijalne teme. Mislim da su socijalne najbitnije ipak.
Pa ne znam, opšte stanje u državi, standard, eventualno ekonomija. Aktualna je i ova neradna nedjelja, a ja radim nedjeljom. Ne znam o čemu još. Ne znam, da se malo više družimo, da malo više budemo normalni, moje razmišljenje.
I u percepciji najmlađih sagovornika naše ankete, Zakon o slobodi vjeroispovijesti je medijski potisnuo sve druge teme prvih sedmica 2020.
Kako biste opisali ovaj januar? Što je dominiralo ovim januarom?
Troškovi. Ali dobro, mislim, prvo te ljepše teme, praznici, sve da, to da, koje da nose sa sobom i troškovi.
Koje su manje lijepe teme?
Pa, nećemo ovome zakonu. Zakon, ali nećemo
tome. Da li je ta tema potisnula sve ostalo?
Pa jeste dosta. Jeste dosta. To što se glavna buka, eto da kažem, tako digla oko toga. Najviše. To nije samo u jednom gradu, u čitavoj Crnoj Gori. Oko toga se pričalo, dešavalo, tako da potisnulo je dosta. Mada politika nam je svuda zastupljena, ako ćemo realno. I naravno mediji su tu da to sve isprate i da dignu malo veću pompu oko toga i onda to nam nije samo januar takav, nego svaki mjesec.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kakve su šanse da kandidatkinja za funkciju vrhovnog državnog tužioca Lidija Vukčević dobije podršku parlamentarnog odbora za politički sistem, a kasnije i podršku parlamenta za najvišu tužilačku funkciju? Njeno konsultativno saslušanje je zakazano pred nadležnim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu za 30. januar, kada će odgovarati na pitanja poslanika, izvještava Srđan Janković.
Kandidatkinja za vrhovnog državnog tužioca Lidija Vukčević bit će saslušana pred Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu 30. januara. Ukoliko većina u odboru prihvati njen izbor, na plenumu će biti potrebna dvotrećinska većina, što u slučaju Crnogorskog parlamenta iznosi 54 od ukupno 81 poslanika. Ukoliko dvotrećinske većine ne bude, naknadno se sprovodi novo glasanje kada je potrebna podrška 3/5 parlamenta ili 49 poslanika Crnogorske skupštine. Kolike su šanse da Lidija Vukčević, aktualna zamjenica specijalnog tužioca, dobije podršku najprije odbora, a zatim podršku kvalifikovane većine u skupštini, pokušali smo da odgovor dobijemo od poslanika vladajuće koalicije. Međutim, pozvani poslanici, odnosno članovi odbora za politički sistem iz vladajuće koalicije, nisu bili spremni da procjenjuju šanse kandidatkinje za vrhovnog državnog tužioca. Opozicioni poslanik Nedjeljko Rudović, ujedno i član odbora za politički sistem, smatra da će Lidija Vukčević dobiti natpolovičnu podršku u odboru, ali da podrške za njen izbor za najvišu tužilačku funkciju u parlamentu neće biti.
Nadam se da neće imati ni 3/5 u parlamentu ako budu insistirali na kandidaturi gospođe Vukčević. Ona je i do sada bila u samom vrhu tužilaštva, tako da ima odgovornost za dosadašnje djelovanje tužilaštva. A kakvo je djelovanje tužilaštva, to ne morate da pitate ni mene, ni druge predstavnike opozicije. Najbolje je da vidimo šta piše u izvještajima Europske komisije, u kojima se, na primjer, doslovce ukazuje da je borba protiv visoke korupcije farsa suštinski. Da na tom planu nema rezultata. Ako pogledate pisanje uticajnih zapadnih medija koji Crnu Goru vide kao jednu korumpiranu državu u kojoj je pravosuđe i u njegovom sastavu i tužilaštvo potpuno instrumentalizovano, onda je jasna uloga i jasni su obrisi budućeg djelovanja državnog tužioca iza kojeg stoji trenutna parlamentarna većina.
Rudović smatra da za vrhovnog državnog tužioca ne treba glasati iz razloga što se, kako kaže, dosadašnji rad tužilaštva pokazao instrumentalizovanim i koordiniranim sa centrima moći.
Tako da se nastavlja sa jednim tvrdoglavim insistiranjem na ljudima od povjerenja, i to ne bih rekao čak partije na vlasti, nego najuticajnijih činilaca koji su bliski najvažnijem političkom centru moći, od kojih neki jesu, a neki nisu formalno vezani za partiju na vlasti. Dakle, imamo jedno slugansko tužilaštvo koje sprovodi nečije naredbe umjesto da sprovodi zakon, pa tako imamo i situaciju da je ovo zemlja u kojoj se ne vlada po sili zakona, nego nažalost po zakonu sile.
Kada je riječ o opozicionim strankama, ni jedna od njih ne prihvata izbor Lidije Vukčević za vrhovnu državnu tužiteljku, a naročito Demokratski front, protiv čijih pojedinih poslanika Vukčević zastupa optužnicu. U ovom trenutku nije sigurno ni da li će tužiteljka Lidija Vukčević imati podršku i kompletne vladajuće koalicije, posebno manjinskih nacionalnih stranaka. Nedavno su u izjavama datim podgoričkim vijestima predstavnici manjinskih nacionalnih stranaka problematizovali njeno postupanje u predmetima ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procureli dokumenti do kojih je došao međunarodni tim istraživačkih novinara otkrivaju kako je najbogatija žena u Africi i ćerka bivšeg predsjednika Angole, Isabel dos Santos, došla do bogatstva iskorišćavanjem svoje siromašne zemlje i korupcijom, pišu svetski mediji ukazujući da su njeno ogromno bogaćenje pomogle konsultantske kompanije sa zapada. Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara objavio je više od 700.000 dokumenata koji navodno pokazuju kako je ćerka bivšeg predsjednika Angole, Josea Eduarda dos Santosa, preusmerila stotine miliona dolara javnih sredstava na offshore račune, ukazuje agencija France Press. Dos Santos, čije bogatstvo časopis Forbes prošle godine procenio na 2,2 milijarde dolara, optužila je novinare da lažu, tvrdeći da je njeno bogatstvo izgrađeno na njenom karakteru, inteligenciji, obrazovanju i upornosti. Procureli dokumenti otkrivaju da je dos Santos došla do unosnih poslova s državnom naftnom kompanijom, dijamantima, zemljom, telekomunikacijama i fondovima preusmerenim na offshore bankovne račune povezane sa njom i njenim suprugom, Sindika Dokolom, navodi Bloomberg. Veći deo bogatstva dos Santos zasnovan je na udelu u portugalskoj kompaniji Galp, koji je od državne naftne kompanije Sonangol 2006. kupila jedna od njenih kompanija, ukazuje BBC. Dokumenta pokazuju da je morala da plati samo 15% cene, dok je ostalih 70 miliona dolara pretvoreno u zajam sa malom kamatom od Sonangala. Sada njen ulog u Galpu vredi više od 750 miliona dolara. Također imala je veliki profit od telekomunikacione industrije, ističe BBC. Godinu dana, pošto je njen otac, 1999. dao licencu mobilnom operateru Unitelu, ona je kupila 25% udjela u kompaniji od jednog visokog zvaničnika. Unitelju je već platio milijardu dolara u dividendama, a njen udeo vredi još milijardu. To, međutim, nije sva njena zarada iz Unitela. Uredila je da Unitel pozajmi 350 miliona dolara novoj kompaniji koju je osnovala i dokumenta pokazuju da je dos Santos potpisala dokumente i kao strana koja daje zajam i kao strana koja zajam uzima, što je, ističe BBC, očigledan sukob interesa. Procureli dokumenti pokazuju da je globalna mreža konsultanata, advokata, bankara i računovođa pomogla da dos Santos stekne bogatstvo i izmesti ga u inostranstvo, ukazuje New York Times, dodajući da su neke od vodećih uslužnih kompanija, Boston Consulting Group, McKinsey & Company and PVC, omogućile da profitira na račun svoje zemlje, dok su joj istovremeno davali legitimitet. Kada su zapadne savjetodavne kompanije došle u Angolu pre skoro dve decenije, globalna finansijska zajednica je smatrala da će to doneti profesionalizam i visoke standarde u bivšu portugalsku koloniju, opustošenu godinama građanskog rata, ali su na kraju uzele novac i radile šta su tražili klijenti, rekao je Ricardo Soares de Oliveira, profesor međunarodne politike na Oxfordu koji proučava Angolu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.